ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ከተማ ሩምበክ ሃዋርያዊ ኣመሓዳሪ ኣባ ፈርናንዶ ኮሎምቦ ኣብታ ሃገር ዝተጀመረ ጸሎተ ሰሙን ምእንቲ ሰላም ምኽንያት ሕድሕዳዊ ግርጭት ኣብ ሱዳን ዓሚቕ ማሕበራውን ሰብኣውን በሰላ ከም ዝሓደገን እውነተይና ዕርቂ ክረጋገጽ ብዙሕ ዓመታት ይሓትት። እዚ ግን ክርስትያን ናይ ምዃን እምነትና መምዘኒ እዩ እሞ እቲ ዕርቂ በቲ እንቐበሎ ሰቓይ ዘይኮነስ ብኣብነት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባር እዩ ዝዕቀን እንክብሉ ከምዝገለጹ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ተሓቢሩ። እቲ መደብ ጸሎተ ሰሙን ምእንቲ ሰላም ኣብ ሱዳን በቲ ብመንግስቲ ዝቆመ ናይ ኩለን ሃይማኖታት ኮሚቴ ዝተዳለወ ክኸውን ከሎ እታ ኮሚቴ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳሳት ዳንኤል ደንግን ናይ ቶሪት ሊሂቅ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ፓሪደ ታባን ሊቀ መንበርነት ዝምራሕ ክኸውን ከሎ እታ ኮሚቴ እትሳተፈሉ ሰሙነ ጸሎት ምእንቲ ሰላም ትማሊ ኣብ ካልቫ ኪር ግዝኣት ብዝዕረጎ ናይ ሓባሪ ጸሎት ከም እተጀመረን ቀጺሉ ኣብ 10 ከባቢ ደቡብ ሱዳን ክቕጽል ምዃኑን እቲ ምእንቲ ሰላም ናይ ሰሙን ጸሎት ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተበጽሐ ማሕበራዊ ብስለት ኣብነት ዝተኸተለ ከም ዝኾነ ኣባ ኮሎምቦ ከም ዝሓበሩን ብፍላይ እቲ ካብ 1983 ክሳብ 2005 ዓመተ ምህረት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተኻየደ ካልኣይ ሕድሕዳዊ ውግእ ዘስዓቦ ሰብኣውን ማሕበራውን ኪሳራን ማሕሰይትን ሞትን ዝነቅል ድላይ ብሩህ ተስፋ ክውለድ ዝብል መደብ ጸሎት እዩ ከም ዝበሉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ብሔራዊ ጸሎተ ሰሙን ምእንቲ ሰላም ናይ ደቡብ ሱዳን ካልኣይ ዓመት ዝኽርና ጽነት ኣብ ዝበዓለሉ ዕለት ዝጠናቐቐ ከም ዝኸውን ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን 60 ዝተፈላለዩ ዓለይቲ ከም ዘለውን ድሕሪ ምእዋጅና ጽነት ደቡብ ሱዳን እውን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ በዓል ቤት ንምዃን ብዝብል ድላይ መሰረት ሕድሕዳዊ ምስሕሓብ እውን ዝረኣይ ምዃኑን ናይዚ ምስሕሓብ ዝመንቀሊ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ሕድሕድ ግጭት ዝተሰርተ ከም ዝኾነ ኣባ ኮሎምቦ ከም ዝሓበሩ ገሊጹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ማላካል ሃዋርያዊ መንበር ኣመሓዳሪ ብፁዕ ኣቡነ ሮኮ ታባን ኣብቲ ሃገር ሰላም ምእንቲ ክረጋገጽ ጸሎት ወሳኒ ምዃኑን ጸሎተ ሰሙን ምእንቲ ሰላም መንፈሳዊ መደብ ኣብ ዝተጀመረሉ ዕለት ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣስተንትኖ ሰላም ኣብ ዓውደ መጽናዕትታት ዘይኮነስ ኣብቲ ግርጭት ዘለሉ ስፍራ ብምኻድን እሞ ምስቶም ናይቲ ግርጭት ተዋሳእቲ ኣካላት በዚ ግርጭት ምኽንያት ምዝሳቀዩ ቀሪብካ ብምዝታይ እዩ ከም ዝበሉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ሰላም ብዘይ ዕርቂ ከምዘይመፅእን እቲ ናይ ጸሎት ሳምንቲ ምእንቲ ሰላም ናይቲ ከባቢ ጸረ ሰላም ዝኾነ ተግባር መንቀሊኡ ብዕምቆት ምርዳእን ናብቲ ናይ ግጭት መፍትሒ ንምብፃሕ ዝድግፍ እዩ ከም ዝበሉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ከተማ ሩምበክ ዝርከብ ጉድ ኒውስ ካቶሊካዊ ራድዮ ናይ ቀላያት ግዝኣት ኣመሓዳሪ ዕለት 28 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ፈነወኡ ከቋረፅ ድሕሪ ምውሳኖም ዝዝከር ኮይኑ ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ሚኒስትሪ ናይ ቀላያት ከባቢ ምምሕዳር ጉድ ኒውስ እተሰሚየ ራድዮ ፈነወኡ ክቕፅር ዝበለ ናይ ውሳነ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ኣባ ኮሎምቦ መግለፂ ዝጠቐሰ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት እንከመልክት እቲ ራድዮ ፈነወኡ ከቋርፅ ኣብ ዝተገበረ ውሳኔ ናይ ሚኒስትሪ መራኸቢ ብዙሓን ኢድ እውን ከም ዝነበሮ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ጠቒሱ። እቲ ውሳኔ ምቁራፅ ፈነወ ናይ ደቡብ ሱዳን ሕገ መንግስቲ ዝግህስ ብምዃኑ ሱዳን ትሪቡን እተሰሚ ዕለታዊ ጋዜጣ ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ ሰብኣዊ መሰል ሓልዮም ማሕበር መግለፂ ጠቒሱ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል ክሕሎ ይግባእ ከም ዝበለ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።